Dobré odpoledne ve čtvrtek po 17. hodině. Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková. Vítám vás u Diagnózy F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes a i příští týden si budeme povídat na jedno téma, a to bude schizofrenie v souvislosti s přístupem, který nese název Otevřený dialog. A mám tu dva hosty. Mým prvním hostem je pan Ctibor Lacina, peer pracovník klubu Mosty ve Fokusu v Praze, což je organizace, která pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem, se kterým si dnes budu povídat asi o trošku víc, je psycholog pan Martin Novák, který pracuje v terénním týmu ve organizaci Prah a zároveň je součástí spolku Narrativ, což je spolek odborníků pro nové přístupy v terapii. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Martine, nejdřív se obracím na vás jakožto na odborníka. Pojďme se podívat do tématu schizofrenie, pojďme si popsat schizofrenie, jak se projevuje, co je to vlastně za onemocnění.
Tak když bychom se bavili o tom, jak se projevuje, tak těch projevů může být celá řada. Pro mě je vlastně trochu náročné přemýšlet nad tím tématem, jako nad onemocněním, on se na to dá dívat různě. Někdy se přemýšlí zkrátka nad nějakou krizí. Co je takové typické, tak je to stav nebo situace, která většinou začíná v relativně mladém věku, dejme tomu nejčastěji mezi nějakými 18 a 35 let věku. Když se potom uvažuje o těch příznacích, když bychom uvažovali o schizofrenii jako o nemocnění, tak se rozlišují nějaké pozitivní a negativní symptomy. Ty pozitivní, tam jde o to, že člověk ve svém prožívání, že tam je jakoby něco navíc, co vlastně nezdílí s většinou ostatních lidí. Často se můžeme setkat s těmi pojmy, jako jsou halucinace a bludy.
Můžete blíže vysvětlit, co jsou bludy?
Já bych viděl třeba bludy jako zkrátka nějaké přesvědčení, které člověk nezdílí s většinou ostatních lidí, a může to být předmětem potom řady nedorozumění. A podobně je to s těmi halucinacemi. Člověk jakoby zakouší smyslově něco, co vlastně jiní lidi neslyší nebo nevidí.
Mluvíte o pozitivních příznacích schizofrenie. Jaké jsou ty negativní?
Je to v podstatě zase úbytek nějakých jakoby schopností. Může jít o kognitivní schopnosti, kognitivní funkce, jako paměť, pozornost a podobně. Taky se často mluví o nějakém jakoby úbytku vůle, že vlastně člověk se celkově uzavírá do sebe, je vlastně náročné se do čehokoliv pustit, něco dělat.
Já se teď možná ještě vrátím kousek jako na začátek. Vy jste trošku jako naznačil, nebo aspoň já jsem to v tom tak jako slyšela, že ten medicínský model vám možná není úplně jako vlastní. Že to, čemu říkáme schizofrenie, vy, co se týče jako pohledu psychologického, na to hledíte jinak na schizofrenii? Jste zmínil, že na to hledíte vlastně jako na krizi. Tak by mě zajímalo, jak pro vás je nebo není důležitá vlastně ta diagnoza či vlastní diagnostika.
No pro mě, když já se jako psycholog s někým setkávám, tak je hlavně důležité, co on prožívá, co se mu děje, jakou má zkušenost. To, jestli mu byla nebo nebyla přidělena ta diagnóza, tak vlastně v tu chvíli pro mě není úplně zásadní.
Jak pracujete s pacienty nebo s klienty, kteří trpí tímto onemocněním?
Tak to už se možná pomalu dostáváme k tomu otevřenému dialogu, byť nedá se říct, že bychom ho úplně realizovali. Jak jste vlastně zmínili, tak já pracuji v Brně v terénním týmu. Jsme vlastně multidisciplinární tým. Kromě psychologů jsou tam s námi sociální pracovníci, psychiatrické sestry a máme teď už dokonce 3 peer pracovníky, peer konzultanty. Pracujeme vlastně tak, že když nás někdo osloví, často jsou to blízcí lidé někoho, kdo se potýká třeba s tou schizofrenií nebo s nějakými takovými závažnými potížemi, tak vlastně se snažíme organizovat tu naši práci nebo spolupráci, takže ji nějak jakoby přizpůsobujeme tomu, co je vlastně potřeba, co ten označený klient nebo jeho rodina potřebují.
Než se dostaneme k samotnému otevřenému dialogu, pojďme jenom krátce vysvětlit, my už jsme ten pojem tady zmínili minimálně dvakrát, co je peer pracovník?
Peer pracovník je vlastně člověk, který má vlastní osobní zkušenost s podobným typem situací jako ta cílová skupina, se kterou pracuje. V tom našem případě to znamená, že jde o lidi, kteří mají třeba nějakou diagnózu, nějaký čas se potýkají s těmi problémy a mají taky zkušenost se systémem péče, který u nás funguje.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Diagnózu F, povídám si s psychologem panem Martinem Novákem z brněnské organizace Práh. Pracuje v terénním týmu a pracují s lidmi s duševním onemocněním. Druhým, ale zatím tichým hostem je pan Ctibor Lacina, což je peer pracovník klubu Mosty ve Fokusu. Než se dostane pozornost vám, Borku, tak se ještě chvíli zůstanu u Martina. Pojďme teď se věnovat otevřenému dialogu. Je to přístup, který se v České republice zas až tak nerealizuje. Tak mě zajímá, co to je, odkud to přišlo a proč se to nedělá.
Jo, to je hodně otázek. Abych to nějak uvedl na pravou míru, tak v České republice otevřený dialog jako takový, tak se nerealizuje v tuhle tu chvíli a v současné době. Otevřený dialog je vlastně způsob uspořádání té terapeutické práce nebo možná obecně péče o lidi, ať už s duševním onemocněním v tom smyslu, že už jakoby mají nějakou diagnózu, a to možná především s lidmi, kteří procházejí nějakou psychosociální krizí, typicky krizí, kterou bychom mohli označit za psychotickou, ale třeba ještě nemají přidělenou žádnou diagnózu.
Pojďme být ještě přece jenom konkrétnější, co vlastně od toho mám očekávat, v čem je to jiné, třeba od medicínského modelu léčby schizofrenie.
Možná si ani nemyslím, že je úplně správné dělat nějaký velký rozdíl nebo propast mezi třeba otevřeným dialogem a nějakým medicínským modelem. Myslím, že by bylo velmi užitečné, kdyby to šlo tak nějak ruku v ruce a kdyby právě otevřený dialog se stal součástí toho komplexního systému, který zahrnuje jak zdravotnickou práci, tak sociální služby. Ono asi hrozně záleží na té konkrétní individuální situaci, právě protože jedna z takových jako důležitých pravidel nebo principů, někdy se mluví o takových 7 principech otevřeného dialogu, tak jedním z nich je právě nějaká flexibilita a důraz na konkrétní specifické potřeby těch lidí, se kterými se setkáváme. Takže proto by to vypadalo pokaždé jinak. Je tam důležitý ten dialog. Když se takhle setkáváme jako tým s nějakou rodinou nebo s nějakou sociální sítí, která patří k tomu konkrétnímu člověku, tak se vlastně snažíme rozvíjet jakýsi dialogický prostor, ve kterém jakýkoliv hlas má možnost zaznít a být vlastně slyšen. Jakýkoliv hlas by měl mít vlastně možnost, aby na něj bylo nějak reagováno.
A to teď myslíme jako hlasy třeba i v té rodině, nebo i ty hlasy v hlavě?
To myslíme v obojí vlastně. V dialogické praxi se uvažuje o tom, že existuje jednak dialog vnější a jednak vnitřní. Vnější tak, jako si teď vlastně povídáme, a vnitřní v tom smyslu, že každý zároveň si nese nějaké hlasy sebou, které se v nás nějakým způsobem ozývají a skrze nás vlastně vstupují do toho vnějšího dialogu. A to úplně bez ohledu na to, jestli by se řeklo, že slyšíme hlasy a v tom smyslu symptomatické. V otevřeném dialogu je taky důležitý pojem polyfonie. Když jsem mluvil o tom dialogickém prostoru, jako nějakém prostoru, kde každý hlas má mít prostor zaznít, tak to je právě ta polyfonie, že vlastně tohle se snažíme nějak pěstovat. A tady to si myslím, že je velmi důležité, protože když vlastně někdo prochází třeba psychotickou krizí, tak se děje to, že pro druhé lidi přestává být srozumitelný, protože více času tráví v tom vnitřním dialogu a začíná rozumět světu kolem sebe, začíná mu přikládat významy takovým způsobem, který pro ty lidi kolem přestává být srozumitelný. Když se tohleto potom děje třeba v rodině nebo třeba v nějaké skupině kamarádů, tak to může být problém, protože když tomu jednomu ostatní nerozumí, tak se vlastně můžou začít nějak stranit, on se pak může začít stahovat sám nějak do sebe, protože vnímá, že si spolu nerozumí. A to je právě to, na co se ten otevřený dialog snaží poukazovat. Často se dějou velké posuny už v tom, když nějaké věci můžou zaznít.
Jenom abych se ujistila, jestli to správně chápu, tak otevřený dialog nabízí možnost, aby ten člověk, který třeba prochází nějakou jako psychotickou krizí, hovořil i vlastně, nebo aby vnesl do toho prostoru i to v uvozovkách nemocné, tak jak na to jako pohlíží většinová společnost, a že i to nemocné k němu nějak jako patří.
Minimálně, že to nemocné, nebo to, co můžeme označit jako nemocné, takže patří k té situaci, k těm vztahům a k tomu uspořádání.
Na chvilku odhledneme od otevřeného dialogu tak, jak se dělá, nebo tak, jak by se mohl dělat do budoucna snad i u nás. Obracím se na Borka Lacinu. Borko, jak byste se dostal vlastně k otevřenému dialogu, případně jak ho vnímáte vy a vlastně kde jste na něj přišel?
Já jsem se k tomu dostal díky filmu Daniela Mecklera, což je bývalý terapeut a filmař současný, který natočil film Otevřený dialog. Je to i na YouTube a ten film je z titulky, dělal k němu titulky jeden můj známý a vlastně jsem se takhle k tomu dostal a to mě tak zaujalo, že jsem přemluvil našeho ředitele Focusu, Pavla Nováka, aby umožnil moji návštěvu ve Finsku, v západním Laponsku, v městě Torniu, kde vlastně praktikují ten otevřený dialog. Tam už ten otevřený dialog praktikují asi od 80. let. Loni v květnu jsem tam pobýval asi 5 dní a bylo to pro mě úžasná zkušenost, to byla. Myslím si, že je to vlastně něco zázračného, že člověk, který má sám zkušenost s těmi potížemi, o kterých tady mluvíme, tak se může podívat do místa, kde to řeší úplně nějakým inovativním způsobem.
To by mě vlastně zajímalo, vy máte zkušenost s duševním onemocněním, máte zkušenost se stávajícími způsoby léčby v České republice. Co vás na tom tak jako zaujalo? Co bylo to, co jste vlastně jinde neviděl, nezažil?
Tak hlavně ty výsledky. Oni mají docela dobře zdokumentované ty výsledky, dělají studie těch terapeutických setkání a mají tam, ono se říká u nás, že třeba asi 1/3 lidí se nějak uzdraví, když má diagnózu schizofrenie, 1/3 jakž takž a 1/3 je pořád chronicky nějak nemocná, tak tam vlastně se daří vracet do práce ke studiu ty lidi v mnohem větší míře. Mají tam přes 75%, někdy říkají i 84%, záleží na tom, v kterém roce třeba, tak se daří prostě ty lidi opravdu vracet do té práce, ke studiu a to nikde na světě zatím nemají.
Diagnóza F. Diagnóza F. V Diagnóze F se dnes povídám s psychologem Martinem Novákem a peer konzultantem Ctiborem Lacinou o léčbě schizofrenie za použití otevřeného dialogu. Borku, jak to tedy funguje ve Finsku, kde jste byl na stáži?
Oni tam mají vlastně takové krizové centrum, kam je možné zavolat a když tam zavolá člověk, tak se ho zeptají, jako co vlastně potřebuje. Do 24 hodin jsou schopni dát dohromady ten tým a nějaké setkání s těmi lidmi, kterých se to týká. Oni tam nemají pojem ani moc pacient, tam nepoužívají. Oni říkají identifikovaná osoba nebo osoba, která nese břímě největší. Zátěž vlastně té situace. A těm lidem vlastně nějak pomáhají tím způsobem, že zorganizují setkání a oni tomu říkají síťová terapie. Je to vlastně založené na rodinné terapii a ta rodinná terapie, tam je 90% zdravotníků proškolení v rodinné terapii. To je na naše poměry něco neslýchaného, bych řekl. A těch psychiatrických zdravotníků samozřejmě. Takže oni tam udělají setkání nejenom té rodiny, ale z celé nějaké sítě nejbližších lidí toho člověka, kterého se to teda nejvíce týká. To vlastně jsou schopni do 24 hodin vytvořit takové setkání nebo naplánovat a potom se setkávají pravidelně třeba denně, když to ten člověk potřebuje. Denně třeba několik týdnů, dokud je to potřeba.
Obracím se zpátky na Martina. Martine, v České republice nefunguje zatím otevřený dialog. Proč a do jaké míry to třeba může souviset s reformou psychiatrie?
Myslím, že v tuhle chvíli taková jako zásadní překážka je to, že je vlastně těžké u nás navázat nějakou jakoby hlubokou nebo intenzivní spolupráci mezi zdravotnickým sektorem a sociálními službami. My sice třeba v Prahu intenzivně spolupracujeme s různými zdravotnickými zařízeními, ale pořád jsme do velké míry oddělení. Druhá důležitá věc, která vlastně se přímo pojí s tím otevřeným dialogem, je to vlastně pohled na věc, který je opravdu takový nehierarchický, demokratický, když vlastně, jak Borek mluvil o těch síťových setkáních, v rámci kterých ta práce ve Finsku nebo i v jiných zemích, kde se otevřený dialog realizuje, jak to probíhá, tak tam je důležité, že na každém z těch setkání se vytváří jakýsi léčebný plán, On se průběžně upravuje podle toho, jak se mění ta situace, jak se mění potřeby té rodiny nebo těch zúčastněných, ale není to tak, že by ten plán navrhovali odborníci nebo ten terapeutický tým, ale ten plán vzniká společně, že vlastně všichni přítomní mají možnost nějakým způsobem zasahovat do toho, co se dál bude dít, jestli třeba ten člověk, který nese to největší břímě, jestli třeba bude užívat nějakou medikaci, nebo jestli půjde na nějaký čas do nemocnice, na jak dlouho tam půjde, co se tam zhruba bude dít. Tady tohle to u nás zatím není možné, protože když třeba my jako Práh, my jsme vlastně sociální služba. A i když bychom tyhle ty věci nějak rozebírali a plánovali, tak potom ten označený klient, ten, který nese tu největší zátěž v té situaci, tak ten většinou, kromě toho, že nějak spolupracuje s námi, tak má taky svého psychiatra, který mu předepisuje medikaci a který taky může spolu rozhodovat třeba o té hospitalizaci. No a když ten člověk vlastně z nějakých systémových důvodů nemůže být u toho společného setkání, tak vlastně ani není možné reálně přizvat všechny zúčastněné k tomu spolurozhodování. Vy jste ještě zmínila v té otázce tu transformaci nebo tu reformu. A já mám takové velké očekávání, že právě v souvislosti s tou reformou se tohle to může proměnit, protože důležitá myšlenka té reformy je proměna institucionální péče v komunitní péči, což vlastně otevřený dialog je jedna z forem komunitní péče. A ta reforma taky operuje s pojmem takzvaného centra duševního zdraví, což je taková jednotka, která může být realizována různým způsobem. A já si myslím, a věřím, že v tom nejsem úplně sám, že otevřený dialog může být vlastně jednou z forem, jak takové centrum duševního zdraví nebo jeho část může být realizována, takže věřím, že vlastně se právě teď otevírá prostor pro to, aby ten otevřený dialog mohl vyjít u nás na scénu nějakým způsobem.
Říká psycholog Martin Novák, obracím se na Borka Lacinu. Sdílíte Martinovu naději, že reforma psychiatrie přinese příležitost používat tenhle ten přístup pro více nemocných?
Rád bych tuto naději sdílel, nicméně je to otázka i financování, jak říkal tady Martin, všech těch pracovníků, jejich vzdělávání a tak podobně. Ono zpočátku ta setkávání jsou velice intenzivní. To se u nás dost dobře z důvodu toho, jak funguje financování od zdravotních pojišťoven, asi nemůže dít. Tam jde o to, že vlastně ta finanční zátěž je nějak směrována do těch akutních fází těch potíží, té krize, a potom ten člověk třeba nemá relaps několik let, třeba 5 let, nemusí mít vůbec relaps, nemusí brát léky, takže se zase ušetří. A s tím nějak náš zdravotní systém zatím, myslím, nepočítá.
Dnes jsem si povídala v Diagnoze F s Martinem Novákem, psychologem z brněnské organizace Práh, kde se věnují lidem s duševním onemocněním, a chvíli svůj prostor dostal i Ctibor Lacina, peer pracovník klubu Mosty ve Fokusu v Praze, kde se taktéž věnují lidem s duševním onemocněním. Nicméně v tom příštím dílu si budeme povídat víc s vámi, Borku, o vašem příběhu, o vaší životní zkušenosti, a Martina pak poprosím, aby doplnil, co třeba ve vašem případě by mohlo být jinak, pokud by se s vámi pracovalo právě přístupem otevřeného dialogu. Pánové, děkuji vám za dnešní rozhovor, těším se příští týden zase naslyšenou. Díky.
Naslyšenou.
Díky. Naslyšenou.
Diagnóza F. Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.